πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 5 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, σύνταξη Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζεκίδης, παραγωγή Σάκης Νέγκας, διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου και στο μικρόφωνο το πρώτο Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Σε ύφεση οριοθετημένη και χωρίς ενεργά μέτωπα η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες από τη Γλυφάδα και εξαπλώθηκε γρήγορα σε Βάρη και Βούλα. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα. Εκτιμήσεις για 6.000 στρέμματα καμένης γης. Για μια δύσκολη πυρκαγιά εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, του ανάγλυφου της περιοχής και τις τρεις διαφορετικές εστίες, μίλησε το πρωί Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Για ανικανότητα του επιτελικού κράτους και ανύπαρκτο μηχανισμό πολιτικής προστασίας έκανε λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Έκρηξη στα ξημερώματα στο Κίεβο, πυραυλικά χτυπήματα στα περίχωρα της πρωτεύουσας, οδομαχίες για τον έλεγχο του Σβερεντονέτσκ και που θεωρείται κλειδί για την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία. Τρεις νεκροί και 11 τραυματίες από πυροβολισμούς σε πολυσύχνα στο δρόμο στη Φιλαδέλφια. Τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων εξέλιξε για πρόεδρο της χώρας στο Κοινοβούλιο της Αλβανίας. Με ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη άνοιξε τις εργασίες της η νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του Πασόκ Κινάλ για την ανάδειξη γραμματέα και πολιτικού συμβουλίου. Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον αδελφό του στα κάτω Πατήσια και παραδόθηκε στην αστυνομία. Έρευνε στο σπίτι του θύματος απευθεία σύνδεση. Ομολόγησε τη δολοφονία της ηθοποιού μητέρας του ο 46χρονος στην Αίγινα. Η 73χρονη βρέθηκε μέσα στο σπίτι της μαχαιρωμένη. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος η σημερινή, με τη γη να εκπέμπει ένα επίγον τριπλό σήμα SOS και την ανθρωπότητα να αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε ύφεση οριοθετημένη και χωρίς ενεργά μέτωπα είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες από τη Γλυφάδα και εξαπλώθηκε γρήγορα σε Βάρη και Βούλα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σημειώνοντας πως περιορίστηκε με συντονισμένες προσπάθειες μέσα σε 6 με 7 ώρες. Πάντως, ο κ. Στυλιανίδης προανήγγειλε ένα σκληρό καλοκαίρι βάσει των μετρολογικών προγνώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει κάψει περίπου 6.000 στρέμματα δάσους και χαμηλής βλάστησης και έχει καταστρέψει ολοσχερώς 4 σπίτια, ενώ άλλα 16 έχουν υποστεί ζημιές. Να ακούσουμε τη Δήμητρα Σέκη.
Σπίτια και αυτοκίνητα στο πανόραμα Βούλας παραδόθηκαν στις φλόγες.
Η ώρα είναι 4.30, βρισκόμαστε στην οδό Έκτορο στο πανόραμα Βούλας. Τα τελευταία λεπτά, σύμφωνα με τους κατοίκους, ακούγονται εκρήξεις, ενώ μπορείτε να δείτε κι εσείς τα πρώτα πλάνα με τις εικόνες που δείχνουν σπίτια να παραδίδονται σιγά σιγά στις φλόγες.
Μίλαμε τον Νίκο. Το σπίτι απάνω, και...
Συγκλονιστικές στιγμές εκτελήσονται στην οδό Έκτορο στο πανόραμα της Βούλας.
Όχι, δεν χρειάζεται.
Ναι, δώστε μα.
Φλόγες και πυκνοί καπνοί κάλυψαν τις κατοικίες που βρίσκονται περιμετρικά της Χαράδρας. Οι περισσότεροι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, ενώ άλλοι προσπαθούσαν με μάνικες να αντιθασεύσουν την πυρκαγιά. Άλλοι έψαχναν μέσα στους καπνούς να σώσουν τα κατοικίδια τους. Η φωτιά ξέσπασε στο τέρμα της οδού Μετσόβου κοντά στην περιοχή Πυρνάρη Γλυφάδας. Πολύ γρήγορα όμως επεκτάθηκε προς την Άνω Βούλα.
Μέσω του 112 αποστήλαμε μήνυμα στις 16 και 20 στους κατοίκους της Άνω Βούλας, προκειμένου να απομακρυνθούν προς ασφαλές σημείο.
Ισχυρές ήταν οι δυνάμεις πυρόσβεσης από την πρώτη στιγμή. Ενώ η πυρκαγιά ήταν σε εξέλιξη μέσα στα σπίτια στην Άνω Βούλα, εκδηλώθηκε η δεύτερη εστία στο βουνό, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από την πρώτη, σε σημείο με δάσος, όπου πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Το βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ από τη δεύτερη εστία φωτιάς που ξέσπασε στον κρεμαστόλαγο και όπως εκτιμούν οι αρχές, πρόκειται για εμπρισμό.
Ουσιαστικά είχαμε τρεις διαφορετικές εστίες μέσα σε λίγες ώρες. Και αυτό είναι κάτι που πάντα δυσκολεύει τη διαχείριση της πυρκαγιάς.
Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Η πυρκαγιά είναι πλέον σε ύφεση, χωρίς ενεργές καύσεις.
ενώ ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή.
Χθες το απόγευμα εκενώθηκαν τα παιδικά χωριά SOS στη Βάρη και το γυροκομείο της Βούλας. Το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο, οι κάτοικοι των δομών επέστρεψαν στις κατοικίες τους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης, η φωτιά ξεκίνησε από υποσταθμό του ΔΔΕ, καταγγελία που αρνούνται οι υπεύθυνοι του διαχειριστή δικτύων.
Ξεκίνησε εδώ, όπως βλέπετε, από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Δεν ξέρω από σπινθήρες ή όχι, θα το δείξει η ανάκριση αυτό. Σε κάθε περίπτωση, λόγω αυλεψίας, έφυγε η φωτιά, έχει φτάσει στην πλευρά του πανοράματος της Βούλας.
Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η φωτιά στην Άνω Γλυφάδα, που έφτασε ως το πανόραμα της Βούλας, ξεκίνησε από υποσταθμό.
Σε ύφεση είναι η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ωστόσο, παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων.
102η ημέρα της ρωσικής εισβολής και συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες για τον έλεγχο του Σεβεροντονέτσκ, της στρατηγικής σημασίας πόλης στην Ανατολική Ουκρανία, όπου οι οδομαχίες συνεχίζονται και η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε βίντεο που μεταδόθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, το οποίο έκανε λόγο για αεροπορικές επιδρομές, πυρά του πυροβολικού και συνεχείς ρήψης ρουκετών. Εν τω μεταξύ, έχουμε νέες απειλές της Ρωσίας για βολές κατά στόχων. Κατερίνα Ιωαννίδου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Ρώσος πρόεδρος, να ξεκινήσουμε από τον Πούτιν, προειδοποίησε σήμερα, Ευρυδίκη, τη Δύση ότι η χώρα του θα πλήξει νέους στόχους εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία πυράβλους μεγαλύτερου βεληνικούς, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ΤΑΣ. Αν δοθούν λοιπόν τέτοιου είδους πύραυλοι στο Κίεβο, θα πλήξουμε στόχους που δεν έχουμε πλήξει ακόμη, ξεκαθάρισε ο Πούτιν σε συνέντευξή του στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ρωσία 1. Όσον αφορά τώρα για την πόλη, την Σεβεροντονέσκ, η πόλη παραμένει στο επίκεντρο της ρωσικής επίθεσης στην κοιλάδα Ντομπάς στην Ανατολική Ουκρανία, που ελέγχουν εν μέρη οι φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες από το 2014 και την οποία η Μόσχα θέλει να θέσει πλήρως υπό τον έλεγχό της. Βέβαια, όσον αφορά την κατάσταση των δυνάμεων εκεί, παραμένουν συγκεχημένες. Σύμφωνα με τη Ρωσία, οι Ουκρανοί στρατιώτες αποσύρονται από την πόλη, μοιρασμένο λοιπόν σε Ρώσους και Ουκρανούς το Σεβεροντονέσκ, όπως δήλωσε την Κυριακή ο κυβερνήτης στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, όπου βρίσκεται η πόλη. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Οι Ρώσοι έλεγχαν το 70% της πόλης, αλλά τις τελευταίες δύο ημέρες αποθήθηκαν, είπε ο κύριος Γκαϊντάι στην Ουκρανική τηλεόραση. Η πόλη είναι τώρα λίγο πολύ χωρισμένη στη μέση. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί και στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Κρυμαία, Ντομπάς, Νότια Ουκρανία. Συνολικά να πούμε ότι η Ρωσία έχει τριπλασιάσει από την αρχή της εισβολής της την έκταση των περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Φτάνοντας, Ευρυδίκητε, 125.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή το 20% της χώρας, και σύμφωνα και με τον Ζελένσκι. Στη Νότια Ουκρανία, στην περιοχή της Χερσόνες, η Μόσχα εξακολουθεί να βομβαρδίζει τις κατεχόμενες περιοχές και τις θέσεις του Ουκρανικού στρατού. Αυτό ανακοίνωσε η Ουκρανική Προεδρία, η οποία μάλιστα εξέφρασε και την ανησυχία της για το ξέσπασμα ανθρωπιστικής κρίσης στις περιοχές αυτές που ελέγχουν οι Ρώσοι. Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε μία γέφυρα από την οποία αναπτύσσονταν ξένοι μισθοφόροι κοντά στην Ντατοχνόε, στην επαρχία της Οδυσσού, και ότι έπληξε με πυράβλους ένα κέντρο εκπαίδευσης πυροβολητών κοντά στην Στέτσκοβνα, στην περιοχή Σούμι ουσιαστικά, όπου ξένοι εκπαίδευαν τους Ουκρανούς στρατιωτικούς στη χρήση του Ολμοβόλου M777. Τώρα, το λιμάνι του Μικολάιβ επίσης επλήγει από ρουκέτα, όπως και μια γεωργική επιχείρηση στο μεγάλο λιμάνι της Οδυσσού, εκεί όπου αποθήκες υπέστησαν ζημιές και δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα πάντα με το Κίεβο.
Τώρα, Κατερίνα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι νέες απειλές που έχουμε από τον Ρώσο πρόεδρο, που προειδοποίησε τη Δύση ότι η χώρα του θα πλήξει νέους στόχους αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία πυράβλους.
Ναι, αυτό που ανέφερα στην αρχή.
Αυτό κρατάμε ότι είναι πια το πιο σημαντικό σε σχέση με την πορεία του πολέμου.
Ξεκάθαρη απειλή είναι. Ότι σαν να λέει ότι είμαι στα όρια μου, προσοχή, γιατί από εδώ και πέρα αγριεύουν περισσότερο τα πράγματα και ξέρουμε τι σημαίνει τώρα αυτό.
Λοιπόν, Κατερίνα, θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος του δελτίου, που έχουμε μάλλον μας έχει ετοιμάσει ένα ενδιαφέρον πακέτο μέρος.
Ωραία, επίσης, πριν ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι έχουμε και αποστολή αντιαεροπορικών πυράβλων στο Κίεβο από την Ισπανία.
Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Και στο σημείο αυτό νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον συνάδελφο, τον αστυνομικό μας συντάκτη Γιώργο Γεραφέντη, αν βρίσκεται στην Άνω Βούλα, να μας πει τα νεότερα σε σχέση με την πυρκαγιά που ξεκίνησε χτες και τώρα είναι σε ύφεση και οριοθετημένη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε ύφεση αυτή η μεγάλη φωτιά που σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της πυροσβεστικής έκαψε 6.000 στρέμματα δασικής έκτασης αλλά και χαμηλής βλάστησης. Δύο οι αιστείες της φωτιάς ευρυθήκη τελικά δεν ήταν μία όπως αρχικά ξέραμε από χθες. Ξέσπασε στην Άνω Γλυφάδα και επεκτάθηκε προς το πανόραμα της Πούλας. Περίπου μετά τις 4 το απόγευμα κυλώθηκε μια δεύτερη αιστεία φωτιά στον κρεμαστό λαγό, στον λιμνικό. Και οι δύο φωτιές ενώθηκαν, δημιούργησαν ένα ενιαίο μέτωπο και στη συνέχεια κινήθηκαν προς την περιοχή της Βάρισσα, όπου εκεί αναχαιτίστηκε το μέτωπο από τις επίγειες αλλά και τις εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Εδώ στην περιοχή της Ανδρομπούλας κάτι μετρούν τις φωτιές, καθώς από τις φλόγες που πέρασαν μέσα από τα σπίτια και τις αυλές των σπιτιών έχουν προκληθεί ζημιές σε αρκετά σπίτια, ενώ έχουν καεί αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που ήταν σταθμευμένες στον δρόμο, δεν πρόλαβαν οι διευθύντες τους να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημεία.
Επαληθεύεται ότι έχουν καεί ολοσχερώς 4 σπίτια?
Δεν το έχω επιβεβαιώσει αυτό. Μάλιστα. Έχω δει ένα σπίτι εγώ εδώ βρισκόμαστε στην οδό Αρματολών και ζημιές εξωτερικά σε σπίτια στην οδό Θεσσαλίας και στους κάθετους και παράλληλους δρόμους. Είναι στην άκρη της Χαράδρας από όπου έφτασε η φωτιά, από την περιοχή της Γλυφάδας. Οι κάτοικοι άκουγαν τον θόρυβο, βλέπαν τον καπνό, αλλά δεν πιστεύανε ποτέ που μας έλεγαν ότι θα φτάσει μέχρι εδώ η φωτιά και θα κινδυνεύουν να καούν τα σπίτια τους. Εγκατέλειψαν τις αιστείες τους χθες το απόγευμα, μετά από προτροπή της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Σήμερα έχουν έρθει εδώ και βλέπουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί και καθαρίζουν τις αυλές των σπιτιών τους από τα που τα ίδια.
Τώρα αυτό που λες δεν πίστευαν και χτες εμείς, Γιώργο, δώσαμε την είδηση όταν ξεκίνησε η φωτιά αυτή το μεσημέρι και κανένας δεν πίστευε, έτσι πως ήταν μικρή και η χόρτα, με αντίθετη φορά του ανέμου που πήγαινε τη φωτιά προς το βουνό, ότι θα εξαπλωθεί, θα μεγαλώσει και θα ταλαιπωρήσει κόσμο, προσωπικό, τους ανθρώπους εκεί, να χάσουν τα σπίτια τους και να καταστραφούν εκτάσεις και περιουσίες. Λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι άλλο.
Όχι.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η ευρείας κλίμακας διακλαδική άσκηση με την επωνυμία Αγαπίνορ που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο. Στην άσκηση παρόντες ήταν ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας καθώς και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Πάμε στην καλή συνάδελφο Μανιάνα Καλογεράκη. Μανιάνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από τη Λευκωσία.
Τι προκάλεσε την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών?
Να πούμε καταρχήν, αξίζει να σημειώσουμε να πούμε δύο-τρία στοιχεία σχετικά με την άσκηση, η οποία ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη, ήταν ευρείας κλίμακας και ήταν και απόλυτα επιτυχημένη σε ένα συνδυασμό χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών επιχειρήσεων. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με πηγές της Εθνικής Φρουράς, οι οποίες μετέφεραν και το στίγμα της άσκησης στην ΕΡΤ, ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι η άσκηση δεν καταφερόταν εναντίον καμιάς χώρας και μάλιστα η συνεκπαίδευση αυτή αποτελεί και αυτή απόδειξη των άριστων σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Όπως είπατε, παρόντες και έχει ιδιαίτερη σημασία για την άσκηση ήταν και ο Μπένι Γκάντζ, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, αλλά και ο Αβίβ Κοχάβη, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ, τους οποίους υποδέχθηκε ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου, ο στρατηγός Δημόκριτος Ζερβάκης. Σε συνέχεια αυτών, λοιπόν, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκδώσει μια ανακοίνωση, στην οποία χαρακτηρίζει τη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς ανειλικρινή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτή η άσκηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από την ελληνοκυπριακή διοίκηση, όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία, με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής, αποτελεί, όπως λέει, μια ξεκάθαρη απόδειξη της ανειλικρίνειας της ελληνοκυπριακής πλευράς με τη χρονική στιγμή της, όταν προετοιμάζονται νέες συνεργασίες, όπως έχει ανακοινωθεί σχετικά σε ανακοίνωση της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου, όπως αποκαλεί την τουρκοκυπριακή κυπριακή πλευρά την 31η Μαΐου. Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι την ενόχληση της Άγκυρας σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη άσκηση, η οποία όπως είπαμε δεν καταφερόταν σύμφωνα με την Εθνική Φρουρά εναντίον καμιάς χώρας και μάλιστα είχε γίνει γνωστό και από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ότι αποτελεί καθαρά θέμα συνεκπαίδευσης και τίποτα περισσότερο. Σε συνέχεια λοιπόν αυτής της ανακοίνωσης είχαμε πριν από λίγο και ανακοίνωση σε ανάλογο μήκος κύματος και από την τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία αναφέρει ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία της και τους στενούς δεσμούς με τη μητέρα πατρίδα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, κατηγορώντας για μια ακόμα φορά την ελληνοκυπριακή πλευρά για αποσταθεροποιητικές τάσεις στην περιοχή και ανειλικρινή, όπως αναφέρει και εκείνη, συμπεριφορά. Αυτά μέχρι στιγμής και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ήταν μια άσκηση, όπως είπαμε, ευρείας κλίμακας και με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
Μανιάνα Καλογεράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί επιθετική συμπεριφορά, ρητορική αναθεωρητισμού και παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός. Η Άγκυρα κάλεσε τον Έλληνα πρέσβη για εξηγήσεις για δίθεν υπόθαλψη τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα, κατηγορία την οποία διπλωματικές πηγές απορρίπτουν ως αβάσιμη και αναλεθή. Να ακούσουμε τον Πιέρο Τζανετάκο.
Το δίπτυχο της αντιμετώπισης του τουρκικού αναθεωρητισμού ανέπτυξε μιλώντας στο Reuters από την ακριτική αστυπάλαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Αθήνα, στηριζόμενη στην αποτρεπτική ικανότητά της και τις συμμαχίες της, θα απαντά σε κάθε επιθετική συμπεριφορά, παραμένοντας όμως ανοιχτή στο διάλογο, αποκλειστικά στη βάση του διεθνούς δικαίου. Συνέχεια στον παράς προκλήσεων από την Άγκυρα, με την κλήση του Έλληνα πρέσβη στην Τουρκία να δώσει εξηγήσεις περί δήθεν δραστηριοποίησης τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα. Αναφορές και απειλές για το ίδιο θέμα και από τον Ταγί Περντογάν. Ψευδείς είναι οι τουρκικές αιτιάσεις, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.
Αναφορικά με πρόσφατες κατηγορίες της Τουρκίας για δήθεν υπόθαλψη τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα, τις απορρίπτουμε εν των συνόλων τους, καθώς είναι αβάσιμες και αναλυθείς. Η Ελλάδα εφαρμόζει πλήρως τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Τελείως ανυπόστατες κατηγορίες, ατεκμηρίωστες. Προφανώς και η χώρα δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά.
Ναι.
Εντάξτε, νομίζω ότι καταλαβαίνει κανείς το βαθύ αδιέξοδο στο οποίο έχει εγκλωβιστεί η Τουρκία, στον τρόπο με τον οποίο έχει αποφασίσει να αντιμετωπίζει τη χώρα μου.
Εκτεθειμένη διεθνώς εξαιτίας της επιθετικότητάς της είναι η Τουρκία, σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, ο οποίος υπογράμμισε ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια.
Εμείς δείχνουμε στους χάρτες τα σημεία της τουρκικής παραβατικότητας. Δεν ζωγραφίζουμε στους χάρτες του Αιγαίου, αλλάζοντας τα σύνορα με τη φαντασιοπληξία της στιγμής. Κινήσεις που θα ήταν απλώς γραφικές, αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνες.
Η αναβάθμιση της τουρκικής επιθετικότητας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία και σαφείς κόκκινες γραμμές, χωρίς επικοινωνιακή διαχείριση της έντασης.
Με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρέσβης απορρίπτει κάθε λογική παραβίαση εθνικής κυριαρχίας. Καθαρή η θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά της τουρκικής επιθετικότητας.
Δεν επιτρέπεται σε ένα κράτος να επιτεθεί σε άλλο. Δεν επιτρέπεται να αμφισβητεί την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία ενός άλλου κράτους.
Με ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη, άνοιξε τις εργασίες η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ με τη νέα τη σύνθεση. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή θα εκλέξει τον νέο γραμματέα και το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Πάμε όμως στην Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε και η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη.
Ναι, ολοκληρώθηκε και να σας πω τα μηνύματα που έστειλε, γιατί θέτει σε διάταξη μάχη το κόμμα. Όπως είπε, οι εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα μας βρουν πανέτοιμους. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία, ούτε περιθώριο να απογοητεύσουμε. Θα επιστρέψουμε ως πρωταγωνιστές, είπε. Η πορεία, προειδοποίησε, θα έχει εμπόδια, γιατί η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εκπρόσωποι σκοτεινών συμφερόντων, μας βλέπουν ως απειλή. Δεν πρόκειται όμως να γίνουμε δικαστές. Δεν θα επιτρέψουμε σε παρακρατικούς μηχανισμούς να κρατούν σε ομοιρία την παράταξη, υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική, μίλησε για ανυπόφορο τρόπο ζωής, επίσης είπε ότι είναι πρωταθλητές της απευθείας αναθέσεις σε μετακλητούς. Αυτό το πρωτάθλημα πρέπει να το αφαιρέσουμε από τα χέρια του κυρίου Μητσοτάκη, ανέφερε. Όπως είπε, φιλοδοξούν να γίνουν αξιόπιστος εναλλακτικός πόλος εξουσίας, που δεν θα θυμίζει σε τίποτα την κυβέρνηση των κυρίων Τσίπρα και Καμένου. Να σας πω τώρα τις προτάσεις που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης για τα πρόσωπα, για γραμματέα. Πρότεινε τον Ανδρέα Σπυρόπουλο. Επίσης, παρουσίασε και την πρότασή του για τα 30 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Η πρόταση είναι από όλο το πολιτικό φάσμα για να αντικατοπτρίζει, όπως είπε, την ενότητα και την ανανέωση. Πολλά νέα πρόσωπα, αλλά και πολλά γνωστά πρόσωπα. Ο Πέτρος Ευθυμίου, Χάρης Καστανίδης, Χαρά Κεφαλίδου, Πάρης Κουκουλόπουλος, Ανδρέας Λοβέρδος, ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Θόδωρος Μαργαρίτης, ο Φίλιππος Αχινίδης, ο Κώστας Κανταλίδης, ο Παύλος Χριστίδης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκη, ο Κώστας Χρυσόγονος. Εκτιθέσεις τους θα μετέχουν στο Πολιτικό Συμβούλιο ο πρώην Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Μιχάλης Κατρίνης, η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας η Ευαγγελία Λιακούλη. Αυτές λοιπόν είναι οι προτάσεις. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσουν και οι ψηφοφορίες για τον γραμματέα και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Και να κλείσω λέγοντας ότι αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα και στην τουρκική επιθετικότητα ο κύριος Ανδρουλάκης. Είπε ότι, ότι η παρανομία δεν πρέπει να επικρατήσει του διεθνούς δικαίου και υπογράμμισε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να σταματήσουν να εξοπλίζουν την Τουρκία.
Μάλιστα. Λίνα, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Συνελήφθη ο 46χρονος γιος της άτυχης ηθοποιού Μαρίας Μπονίκου, καθώς ομολόγησε ότι τη σκότωσε με μαχαίρι στο σπίτι του στην Αίγινα. Ο δράστης θα οδηγηθεί στην εισαγγελία Πειραιά. Το ρεπορτάζ έχει ο Ηλίας Κούκος.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδική.
Καλό μεσημέρι, Ηλία μου.
Καλό μεσημέρι, βεβαίως. Είναι, ας πούμε, ότι είναι συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία του νησιού της Αίγινας από την δολοφονία της 73χρονης ηθοποιού, όπου σύμφωνα με την αστυνομία δράστης είναι ο 46χρονος υιός της. Ο φερόμενος ο δράστης προσήχθη αρχικώς και στη συνέχεια ομολόγησε και συνελήφθη για την πράξη του. Σύμφωνα τώρα με την ιατροδικαστική έκθεση, το θύμα έφερε τραύματα στο κεφάλι από ένα βάζο, ένα αντικείμενο, ένα σπασμένο βάζο που προεντοπίστηκε δίπλα της, αλλά και τραύματα από μαχαίρι. Μάλιστα, έχει κατασχέσει η αστυνομία δύο μαχαίρια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης είπε κατά την ομολογία του ότι η μητέρα του δεν του επέτρεπε να βγαίνει από το σπίτι και ότι δεν τον άφηνε να μιλάει πολύ. Να πούμε ότι το έγκλημα έλαβε χώρα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική πάντα έκθεση, το βράδυ της Παρασκευής μεταξύ 8 και 10, ενώ έχει διεταχθεί από τον εισαγγελέα Ευρυδίκη η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για το 46χρονο.
Ναι, Ηλία μου, ο δικός του οικογενειακός κύκλος της γυναίκας αυτή ή οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν εκεί στην περιοχή δεν είχαν πάρει χαμπάρι, να το πω έτσι πολύ απλά, δεν είχαν δοθεί στοιχεία ότι αυτό το παιδί είχε ψυχολογικά έντονα προβλήματα.
Δεν γνωρίζω.
Λέω από το ρεπορτάζ και από τις συζητήσεις που γίνονται.
Από το ρεπορτάζ φαίνεται ότι αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Τώρα δεν λάβανε φαρμακευτική αγωγή την προβλεπόμενη. Ήταν στην επιφάνεια μετά από κάποιες πιέσεις τα ψυχιατρικά του ζητήματα. Θα το δούμε, γιατί η προανάκριση τώρα συνεχίζει. Τώρα θα αρχίσει ο κύκλος, δηλαδή από τις μαρτυρίες και από τις καταθέσεις συγγενικών προσώπων. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα μάθουμε.
Δυστυχώς είναι σχεδόν καθημερινά. Σήμερα πάλι είχαμε στα Πατήσια ένας αδερφός να μαχαιρώνει τον αδερφό του. Είναι ένα θέμα πραγματικά που πρέπει να εστιάσουμε και εμείς, Ηλία Κούκο.
Βεβαίως,
είναι καθημερινό τελικά.
Βεβαίως, επ' αυτού και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει τις ψυχιατρικές νόσους ως μια πανδημία. Και χρειάζεται να τις εντοπίζουμε και να τις προσπαθούμε να τις θεραπεύσουμε, είτε βρισκόμαστε στην πλευρά του ανθρώπου που μπορεί να έχει το πρόβλημα, είτε στην πλευρά των ανθρώπων που μπορεί να εντοπίζουμε ότι κάποιος άλλος έχει πρόβλημα.
Για να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα. Λοιπόν, Ηλία μου, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Συνέχιση των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων για τουλάχιστον ένα μήνα ακόμα προβλέπει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Στις επόμενες ημέρες η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον πληθωρισμό του Μαΐου που αναμένεται να είναι πάνω από 11%. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη.
Καλό μεσημέρι από μένα και αυτή η εκτίμηση ότι δηλαδή θα
ο Ιούνιος θα είναι η κορύφωση των πληθωριστικών πιέσεων, είναι το καλό σενάριο, γιατί υπάρχει και το κακό σενάριο να συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι και ίσως και το φθινόπωρο, δηλαδή να πάμε μέχρι τέλος του έτους. Πάντως, στο οικονομικό επιτελείο λένε ότι ο χειρότερος μήνας θα είναι ο Ιούνιος, και μετά από Ιούλιο και Αύγουστο ενδεχομένως να δούμε μια οριακή, έτσι, μη φανταστεί κανένας ότι θα επιστρέψουμε στα παλιά επίπεδα, αλλά μια οριακή μείωση. Τώρα, για το πού μπορεί να φτάσει τον Ιούνιο ο πληθωρισμός Ευρυδίκη, ακόμα είναι νωρίς να το εκτιμήσουμε, όμως φαίνεται ότι μάλλον ξέρουμε περίπου πού έκλεισε το Μάιο. Μας έδωσε η Eurostat τις δικές της εκτιμήσεις, οι οποίες είναι κοντά στο 10,5% αν θυμάμαι καλά, αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ η Ελστάτ τον μετράει διαφορετικά τον πληθωρισμό και με βάση πάντα τις δικές μας μετρήσεις λαμβάνονται και οι αποφάσεις από το οικονομικό επιτελείο και δυστυχώς εδώ έτσι όπως μετρείται ο πληθωρισμός θα είναι από ό,τι φαίνεται πάνω από 11%. Αυτές είναι οι πληροφορίες, ίσως και να πλησιάσουμε ακόμα και το 11,5% για να καταλάβουν έτσι και οι ακροατές μας τι σημαίνει αυτή η μεταβολή. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι αυτός ο πληθωρισμός τροφοδοτείται κυρίως από την ενέργεια και τα καύσιμα. Ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή ηλεκτρικό ρεύμα, μάλλον φυσικό αέριο, βενζίνη, πετρέλαιο, αυτά είναι που τον τρέχουν τον πληθωρισμό. Ωστόσο, τους τελευταίους δύο μήνες, δυστυχώς και τα τρόφιμα έχουν αρχίσει και τσιπάνε. Ενώ τους πρώτους μήνες είχε φανεί ότι τα τρόφιμα θα αντέχανε, τελικά δυστυχώς βλέπουμε από απλά καθημερινά λαχανικά φρούτα μέχρι και σιτηρά, δηλαδή αρτοσκευάσματα τα οποία εξαρτώνται από εισαγόμενα σιτηρά, όλα τσιπάνε λίγο πολύ. Και όλα αυτά λοιπόν οδηγούν τον πληθωρισμό, όπως είπαμε και πριν, σε επίπεδα άνω του 11%. Το προηγούμενο μήνα ήταν 10,2% και τον Ιανουάριο, δηλαδή αρχές του έτους, ήταν 6,2%. Αν τελικά φτάσουν πληθωρισμό 11,5%, σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο, δηλαδή πρώτο εξάμηνο σκάρτο, σχεδόν διπλασιάστηκε. Είχαμε σχεδόν διπλασιασμό του πληθωρισμού μέσα σε 6 μήνες. Τώρα, αρνητικό πληθωρισμό τελευταία φορά είχαμε τον περσινό Απρίλιο του 2021. Ενώ το χαμηλότερο πληθωρισμό τον είχαμε τον Νοέμβριο του 2013, που ήταν στο μείον 2,9. Αυτό για να κάνουμε τη σύγκριση με τα επίπεδα που βρισκόμαστε σήμερα. Τέλος, αν θέλει κάποιος να δει το πότε είχαμε ξανά πληθωρισμό πάνω από 11%, τότε πρέπει να πάει πίσω στο 1994, τον Ιούλιο του 1994, σχεδόν δηλαδή πριν από 28 χρόνια, είχαμε 11,7%. Τώρα όλη αυτή η κατάσταση βέβαια από ό,τι φαίνεται ίσως φέρει και λίγο νωρίτερα τα μέτρα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Το είπε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης που μίλησε στο Sky και ο κύριος Σταϊκούρας που μίλησε στο ραδιόφωνο του Α. Και οι δύο υπουργοί αυτό το οποίο τόνισαν είναι ότι κοιτάμε την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι μάλλον πάμε καλύτερα από ό,τι είχαμε εκτιμήσει, από ό,τι είχε εκτιμήσει η κυβέρνηση δηλαδή. Και εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί τέλος Ιουνίου και υπάρχουν τα διαθέσιμα και το περίσσευμα, τότε αυτό θα δοθεί με κάποια μορφή στοχευμένων πάντα μέτρων.
Μάλιστα. Λοιπόν, Άκη, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης.
Στο μέτρο που το επιτρέπει το δημοσιονομικό μας σκέλος, δηλαδή ο δημοσιονομικό μας χώρος, η κυβέρνηση είναι από πάνω για να δίνει λύσεις. Εγώ δεν μπορώ εδώ να σας παραναγγείλω ποιο θα είναι το μέτρο και πώς θα κρατήσει, γιατί αυτό είναι αρμοδίο του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι η βούλησή μας είναι κάθε φορά που έχουμε ένα, ας το πούμε, περίσσευμα, ας το πούμε έτσι, αυτό να επιστρέφει στον κόσμο εκεί που πονάει περισσότερο.
Τρίτη υπουργική συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της ομάδας των ΜΕΔ5, την οποία αποτελούν Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος και η Μάλτα, διοργανώθηκε στη Βενετία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότι Μηταράκη, στόχος είναι να υπάρξει ένα πολιτικό κείμενο δέσμευσης των κρατών μελών για την ανάγκη μετεγκατεστάσεων από τις χώρες πρώτης υποδοχής εν ώψη της επικείμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους δηλεμπόρους να αποφασίσουν ποιος θα ζήσει στην Ευρώπη, επισήμανε ο κύριος Μηταράκης, ενώ η Ιταλίδα ομολογός του σημείωσε ότι η αλληλεγγύη πρέπει να φανεί στην πράξη και να μην μείνει μόνο ένα σύνθημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 νεκροί και τουλάχιστον 11 τραυματίες από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στη μέση του δρόμου στην Φιλαδέλφεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, Κατερίνα Ιωαννίδου, πάλι είναι κοντά μας. Τι έχουμε σε αυτήν την περίπτωση, Καταρίνα?
Λοιπόν, όπως πολύ σωστά ανέφερες, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, τουλάχιστον 14 ακόμη τραυματίστηκαν. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε πολυσύχνα στο δρόμο στη Φιλαδέλφια των ΗΠΑ. Το αστυνομικό τμήμα της Φιλαδέλφιας κλήθηκε να ανταποκριθεί σε αναφορές για ενοπλισμένο άτομο, αρχικά ανάμεσα σε μεγάλο πλήθος. Ο αστυνομικός επιθεωρητής είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν κατά του πλήθους στο κέντρο της πόλης και ένας αστυνομικός πυροβόλησε έναν ύποπτο. Δεν είναι σαφές αν ο ύποπτος χτυπήθηκε. Από ό,τι είπε λοιπόν, 14 άτομα χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Τρεις από αυτούς τους ανθρώπους, δύο άνδρες και μία γυναίκα, διαπιστώθηκαν νεκροί με το που έφτασαν σε νοσοκομεία, έχοντας υποστεί πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, είπε. Πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί που αναπτύχθηκαν στο σημείο παρατήρησαν πολλούς ενεργούς ενόπλους να ανοίγουν πυρ εναντίον του πλήθους. Είναι μία πολύ συχνά στην περιοχή South Street της Φιλαδέλφειας. Τοπικά μέσα ενημέρωσης Ευρυδίκη ανέφεραν ότι δεν έχουν γίνει ακόμη συλλήψεις. Η αστυνομία πρέπει να περιμένει μέχρι το πρωί για να εξετάσει τις εικόνες από τις κάμερες παρακολούθησης των γύρω επιχειρήσεων που έκλεισαν το βράδυ του Σαββάτου. Η έρευνα προχωρά ενώ η κατάσταση παραμένει ρευστή με πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Σύμφωνα με το ABC News έχουν εντοπιστεί δύο όπλα, ωστόσο δεν φαίνεται και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχουν γίνει συλλήψεις. 7 θύματα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Thomas Jefferson με τραύματα από τους πυροβολισμούς. Οι υπόλοιποι τραυματίες βρίσκονται σε άλλα δύο νοσοκομεία της περιοχής. Και να θυμηθούμε και το διάγγελμα, στο διάγγελμα του τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν την Παρασκευή, που κάλεσε το Κογκρέσο να βρει τρόπο να περιορίσει τις πωλήσεις του φεκιών εφόδου και στυλίτευσε τους ρεπουμπλικάνους που εναντιώνονται στη λήψη μέτρων.
Μάλιστα. Τώρα, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο είχαμε αυτόν τον αριθμό, 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην γιγαντία πυρκαγιά που ξέσπασε σε ιδιωτική εγκατάσταση αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων στο νότιο-ανατολικό Μπαγκλαντές, στην Σιτακούντα συγκεκριμένα.
Ναι, η περιοχή συνεχίζει να μην έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Σε αυτή λοιπόν την ιδιωτική εγκατάσταση εργάζονται περίπου 600 άνθρωποι. Ο απολογισμός είναι πιθανόν να γίνει ακόμη βαρύτερος, καθώς πολλοί από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, όπως δήλωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων Αξιωματούχος. Η φωτιά εκδηλώθηκε το Σάββατο στις 9.30 τοπική ώρα, στις 18.30 ώρα Ελλάδας. Είναι η εγκατάσταση αυτή, το κτίσμα αυτό βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από το μεγάλο λιμάνι της Τσιταγκόγκ. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, εκατοντάδες άνθρωποι κατέβαλαν προσπάθειες να σβήσουν τη φωτιά. Περίπου μία ώρα μετά την εκδήλωσή της, αρκετά εμπορευματοκιβώτια που περίχαν χημικά προϊόντα εξεράγησαν, προκαλώντας δεκάδες θύματα μεταξύ των δυνάμεων επέμβασης. Η σχήση των εκρήξεων ευρυδείκταν τέτοια που ταρακουνήθηκαν κτίρια σε απόσταση χιλιομέτρων. Η καταστροφή προκάλεσε επίσης τουλάχιστον 300 τραυματισμούς, πολλούς αγνοούμενους, και ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν και 40 πυροσβέστες και 10 αστυνομικοί, σύμφωνα πάντα με τον επικεφαλής της αστυνομίας στην περιφέρεια της Τσιταγκόγκ, τον Ανουάρ Χωσάιν.
Τώρα και από τον Μπαγκλαντές να πάμε στην Αλβανία, Κατερίνα, όπου πρόεδρος της χώρας εξελέγει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
Το Κοινοβούλιο της Αλβανίας ενέδειξε σήμερα με την ψήφο του τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Μπαϊράμ Μπεγκάι στο κυρίως τιμητικό αξίωμα του πρόεδρου της χώρας για τα επόμενα 5 χρόνια. Εξελέγει με 78 ψήφους υπέρ στο Κοινοβούλιο των 140 μελών. Ο Μπεγκάι, να πούμε ότι θα αναλάβει καθήκοντα τον Ιούλιο από τον απερχόμενο πρόεδρο Ηλίρ Μέτα, εξελέγει κατά τον τέταρτο γύρο της ψηφοφορίας, αφού οι προηγούμενοι τρεις γύροι ήταν πραγματικά άγωνοι. Ο υποστράτηγος Μπαϊράμ Μπεγκάι, 55 ετών, έγινε αρχηγός των Αλβανικών Ενόπλων Δυνάμεων το 2020, αφού προηγουμένως κατήχε διάφορες θέσεις στους κόλπους του στρατού, κυρίως στον ιατρικό τομέα, καθώς από το 1989 είχε και πτυχίο ιατρικής σχολής. Εξελέγει με απλή πλειοψηφία, να πούμε, με τις ψήφους του κυβερνώντος σοσιαλιστικού κόμματος του Πρωθυπουργού Εντιράμα. Ο ρόλος του Προέδρου είναι κυρίως συμβολικός, αν και έχει κάποιες εξουσίες στη δικαιοσύνη και τις ένοπλες δυνάμεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ για όλα αυτά. Να έχουμε κάτι νεότερο, θα μιλήσουμε και πάλι. Σε εκτενές ρεπορτάζ του, το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV τονίζει την πρωτοφανή δυναμική υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, η Νατάσα Κατσάβαλο, να μας δώσει αναλυτικά το ενδιαφέρον αυτό ρεπορτάζ. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι. Σε αυτό αναφέρεται. Επισημαίνεται μάλιστα, αναφέρεται μάλιστα, εστιάζει και στην πρόταση της UNESCO για τις απευθείας διμερείς συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών που έγινε αποδεκτή, όπως γνωρίζουμε, από την Βρετανική κυβέρνηση και αναλύει τα επιχειρήματα για την επιστροφή των γλυπτών στη χώρα μας, παρουσιάζοντας και τις διαφωνίες από την πλευρά του Βρετανικού Μουσείου.
Παίρνει θέση, Νατάσα, υπέρ της επιστροφής, γιατί θυμόμαστε ότι στις αρχές του χρόνου η Βρετανική εφημερίδα Times είχε βγει ανοιχτά με αλλαγή γραμμής υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα.
Αναφέρει τα επιχειρήματα, όπως μέχρι τώρα έχουν, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τα τελευταία δηλαδή δημοσιεύματα και ό,τι, ό,τι ανακοινώσεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Δεν θα ακούσουμε κάτι καινούριο, σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
Δεν παίρνει θέση ως άποψη, ναι.
Αναφέρεται παράδειγμα λοιπόν. Αναφέρει παράδειγμα την επιστροφή των δύο μπρούζινων του Μπενίν που επιστράφηκαν στο παραδοσιακό παλάτι της Νιγηρίας και λέει ότι για την αποκατάσταση των έργων τέχνης που αμφισβητείται η αφαίρεση από τη χώρα προέλευσής τους, που γνωρίζουμε το Βρετανικό Μουσείο, αν μη τι άλλο, έχει μόνο στην ουσία εκθέματα από διαφορετικές χώρες και όχι πλην του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως λοιπόν λέει, επιστράφηκαν λοιπόν τα δύο μπρούτινα στην Νιγηρία, όπως η Σικελία επέστρεψε στην Ελλάδα το κομμάτι αυτό, ένα μνημείο που αφορά την... είναι ένα θράσμα γνωστό στο πόδι της Άρτεμις, όπως γνωρίζουμε.
Ναι.
Η Ιταλική κυβέρνηση επιπλέον επιβεβαίωσε ότι δεν θα ζητήσει ποτέ να σταλεί το
θράσμα. Αναφέρει στη συμφωνία της Ιταλίας για την επιστροφή του θράσματος αυτού.
Αναφέρεται λοιπόν σε αυτά τα δύο παραδείγματα.
Ναι.
Υπό αυτή τη λογική, αναφέρει το ρεπορτάζ, θα πρέπει και το Βρετανικό Μουσείο να αποφασίσει να δώσει σε εμάς τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ένα δεύτερο επιχείρημα που θα ενίσχυε αυτό θα ήταν, αναφέρεται για παράδειγμα, στη σύγχρονη τεχνολογία, στην ικανότητα της σύγχρονης τεχνολογίας, σάρος και λέιζερ, που μπορεί να προωθηθεί με αντίγραφα των γλυπτών, που να είναι πάρα πολύ κοντά στο πρωτότυπο, που με γυμνό μάτι κανείς δεν θα μπορούσε να τα ξεχωρίσει. Αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ του ITV. Που όμως και στις δύο περιπτώσεις και στα επιχειρήματα αυτά το Βρετανικό Μουσείο γνωρίζουμε ότι απαντά είναι αρνητικό και η πάγια θέση τόσων ετών δεν έχει μετακινηθεί ούτε ένα εκατοστό, αν μπορεί κανείς να το θέσει έτσι. Και αναφέρεται σαφώς σε μια τελευταία δημοσκόπηση, όπως είναι τη YouGov, που δείχνει ότι το 59% των Βρετανών απάντησε πως πιστεύει ότι τα γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και μόλις το 18% να έχει αντίθετη θέση. Σε πολλές προσωπικότητες, ανάμεσα και τον Βρετανό διάσημο σκηνοθέτη, τον Ken Loach, που επιστηρίζει επίσης την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας, και τόσους άλλους σαφώς. Αυτή είναι η ουσία του ρεπορτάζ.
Μάλιστα. Όλα αυτά τα ρεπορτάζ βοηθούν στην προσπάθεια της χώρας μας, λοιπόν.
Όπως ακριβώς αναφέρεται, ενισχύουν τη δυναμική για την προοπτική της επιστροφής, χωρίς όμως να αλλάζει, να έχει μετακινηθεί ούτε στο ελάχιστο.
Η διάθεση της κυβέρνησης, και του Βρετανικού Μουσείου.
Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η ρήψη ευθυνών ανάμεσα στη Βρετανική κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο. Ο ένας ρίχνει τον πολλάκι στον άλλον. Αυτό το θυμόμαστε. Και οι τελευταίες ειδήσεις που έχουμε είναι ότι η νομοθεσία για την επιστροφή έγινε στη Βρετανική κυβέρνηση, καθώς μία αλλαγή του θα ήταν αρκετή για να έχουμε πίσω τα γλυπτά μας.
Πάντως είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε, γιατί κάποιες φορές ακούγεται λάθος, ότι δεν μιλάμε για Ελγίνια Μάρμαρα, αλλά για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Λοιπόν.
Εδώ στο ρεπορτάζ αναφέρει και έτσι, αναφέρεται ή στα Ελγίνια ή στα Μάρμαρα του Παρθενώνα, έτσι. Έτσι αναγράφεται.
Το σωστό είναι τα γλυπτά όμως του Παρθενώνα και όχι τα Έλγινα.
Όπως βεβαίως το ορίζουμε με την σωστή και την πρέπουσα ονομασία.
Γιατί ο κύριος Έλγιν έκλεψε τα μάρμαρα. Απλά. Λοιπόν,
αναφέρεται στο θέμα της λαιλασίας στο άκρο μέσα. Ρωτάτε τουλάχιστον αν πρόκειται για λαιλασία ή όχι.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Έπεσαν οι άνεμοι, ανεβαίνει ο υδράργυρος. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα και αύριο, όμως αλλάζει άρδιν το σκηνικό του καιρού από Τρίτη. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι μας περιμένει. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι ακριβώς σήμερα μια ζεστή ημέρα, θα έλεγα η πιο ζεστή ημέρα των επόμενων 10 ημερών. Έχουμε φτάσει ήδη το θερμόμετρο είδα σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και τους 38 βαθμούς. Έχουμε 36-37 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, Λακωνία, Μεσσηνία, Τολοκαρνανία και 36 αρκετά και σε Φιόρτα κτλ. Αύριο, αν και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, θα είναι μια ζεστή ημέρα και αύριο στις περιοχές, αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Στην Αθήνα το θερμόμετρο ξανά στους 35-36 βαθμούς, περίπου όπως σήμερα, κανένα βαθμό κάτω ίσως. Όμως από αύριο, ήδη από αύριο, θα ξεκινήσουν κάποιες καταιγίδες, αρχικά σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Πιθανόν και στα βόρεια και δυτικά της Αττικής να έχουμε το μεσημέρι-απόγευμα μια πρόσκαιρη μπόρα. Θα έλεγα αυτή είναι η κατάσταση για αύριο. Όμως η αλλαγή εντυπωσιακή θα είναι από Τρίτη και μετά. Από Τρίτη πέφτει η θερμοκρασία. Δηλαδή στην Αθήνα θα πάμε στους 31 βαθμούς και θα μείνουμε εκεί μέχρι την Παρασκευή. Mm-hmm. Άρα πέφτει αρκετά η θερμοκρασία από Τρίτη ως Παρασκευή και δεν θα είναι μόνο η πτώση θερμοκρασίας. Θα έχουμε έναν άστατο καιρό με αρκετές καταιγίδες στα υπηρετικά, κυρίως βέβαια κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Οπωσδήποτε θα ξαναβρέξει και στην Αθήνα το τετραήμερο Τρίτη με Παρασκευή. Στο νομό Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετές καταιγίδες, δηλαδή αρκετές ημέρες. Δηλαδή από τις 5 μέρες από Δευτέρα στην Παρασκευή μπορεί να έχουμε και 4 μέρες με φαινόμενα στο νομό Θεσσαλονίκη. Και τα φαινόμενα αυτά τώρα οι καταιγίδες πιθανόν τοπικά να είναι και έντονες, να έχουν και κάπου χαλάζει. Άρα έχουμε μια αλλαγή του καιρού. Το θετικό είναι ότι θα πέσει η θερμοκρασία και το δεύτερο θετικό είναι ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος φαίνεται ξανά να βελτιώνει το καιρό χωρίς ζέστη αλλά με καλό καιρό. Οπότε όσοι αποφασίσουν να φύγουν το τρίμηνο.
Ευχαριστή είδηση είναι για όσους μετακινηθούν και όσους παραμένουν όπου βρίσκονται σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Με κεντρικό σύνθημα «Μόνο μία γη» και επίκεντρο το Πάρκο Αγίων Αποστόλων γιορτάζουν στα Χανιά τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάμε όμως στην Μαρία Μανδακάκη για να μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα και τις δράσεις εκεί. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Δράσεις που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Πολλά παιδιά συμμετείχαν με αυτό το σύνθημα που είπατε και εσείς, με πολλά μηνύματα για την προστασία της φύσης. Οι αποδέκτες ήταν κυρίως τα παιδιά, ενημερώθηκαν με βιωματικό τρόπο για την αξία της ανακύκλωσης, αλλά και για το ρόλο της πυροσβεστικής στην προστασία των δασών. Να σας σημειώσω ότι η Άγια Απόστολη σχεδιάζεται να εξελιχθεί εκεί το Μητροπολιτικό Πάρκο Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών. Σήμερα η Δημοτική Αρχή των Χανίων σε συνεργασία με την ΔΕΙΑΧ θέλησε να στείλει αυτά τα μηνύματα. Οι μαθητές έβαλαν τα γυαλιά, τα μικρά παιδιά σε όλους. Ανακύκλωσαν υλικά, παρουσίασαν κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, δείχνοντας πώς με τη δημιουργική έντεχνη ανακύκλωση προστατεύουμε τη γη. Είχε και δράση, είχε ένα διαδραστικό εργαστήρι με όλα τα χρώματα των κάδων και άλλα αντικείμενα δηλαδή και τα παιδιά αντιστοίχησαν σε ποιο χρώμα κάδου μπαίνει το κάθε απόρριμα. Και βεβαίως εκεί ήταν οι πυροσβεστικοί άντρες της οποίας μαζί και ο διοικητής της πυροσβεστικής Χανίων είχαν την ευκαιρία τα μικρά παιδιά να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν το μηχανικό εξοπλισμό και ανέβηκαν πάνω και τη μάνικα πήραν και νερό πέταξαν και ήταν πάρα πολλά και σημαντικά τα μηνύματα.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρένα μου, καλό μεσημέρι. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 και να σας πούμε ότι περισσότεροι από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων. Η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι υπεύθυνη για σχεδόν 9 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο, ενώ πάνω από 1 εκατομμύρια είδη ζώων και φυτών απειλούνται με εξαφάνιση μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον περιβαλλοντολόγο, τον κύριο Άκη Ματούλα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ματούλα.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσουμε μια τέτοια μέρα και χτες ήδη είχαμε τις πρώτες φωτιές. Ποια είναι τα σως που εκπέμπει ο πλανήτης αυτή τη στιγμή? Δώσαμε πριν κάποια στοιχεία. Οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, στο βαθμό που ξέρουμε, είναι στα χειρότερα στοιχεία που έχουμε.
Έφτασαν τα 36 δισεκατομμύρια τόνους. 6% έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση από πριν την πανδημία. Έχουμε 6% αύξηση σχέση με το 2019. Mm. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια τρομακτική αύξηση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σαν ρυθμός αύξησης σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Τα στοιχεία δεν είναι πολύ καλά. Δηλαδή,
αν θέλετε κάπου να μην μετακινήσετε ή να είστε πιο κοντά στο μικρόφωνο, δεν σας ακούμε πολύ δυνατά. Κάπως καλύτερα τώρα, ναι.
Ωραία. Έτσι, μερικά στοιχεία που θα μπορούσα να σας δώσω είναι ότι περίπου χάνονται 120 εκατομμύρια στρέμματα δάσους κάθε χρόνο, ότι καταλήγουν ως απόρριμα η γη, στη θάλασσα, περίπου 460 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού, και δυστυχώς η πρόβλεψη δεν έχει πάρα πολύ καλή, ειδικά για το πλαστικό. Και ότι μέχρι το 2060 θα φτάσουμε να έχουμε γύρω στο 1 δισεκατομμύριο 300 εκατομμύρια τόνους πλαστικό να απορρίπτονται ετησίως.
Και το πρόβλημα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω στο σημείο αυτό, είναι ότι έχουν βρεθεί από έρευνες το πλαστικό, μικροπλαστικό,
μικροίνες και μικροπλαστικά,
να περνάνε στα ψάρια και όχι μόνο στα ψάρια, σε ανθρώπινους ιστούς. Ναι.
Ακόμη και δυστυχώς αυτό και αν είναι τρομακτικό, ακόμη και στα έμβρια των έμβριων οργανισμών. Δηλαδή, οι νέοι από τα νέα πλάσματα, ας πούμε, έχουν ήδη έχουν πλαστικό μέσα τους, έτσι. Είναι φοβερό αυτό.
Από καρδιωτικό. Ναι. Και επειδή μας
και
λέγατε...
Αυτό θα μπορούσε να προσθέσετε και τις μικροίνες από τα ρούχα, όσο και να σου φαίνεται περίεργο.
Από τα ρούχα, είπατε.
Προβλήματα απορριμμάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό που ονομάζουμε τη βιομηχανία ενδυμάτων, ένδυση και ενδυμάτων, που φτάνει και αυτή μερικά εκατομμύρια τόνους το χρόνο, δημιουργώντας μια σειρά από προβλήματα, όπως από το νερό που χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα ρούχα, τα υφάσματα, μέχρι το γεγονός ότι τελικά πόσο τα φοράμε 2-3 φορές και μετά τα πετάμε. Δηλαδή, έχουμε αυτή η υπερκατανάλωση αγαθών, δημιουργεί διαρκώς προβλήματα όταν αφορά τη διαχείρισή τους μετά τη χρήση.
Μια και μας ξεκινήσαμε με τις υπερβολικές εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα και μιλάμε τώρα για τη θάλασσα, έχουμε και όξυνση των θαλασσών με ταχύτητα με 5 φορές μεγαλύτερη από ό,τι ήταν τη δεκαετία του 70.
Έχουμε 5 φορές μεγαλύτερη ρυθμό αύξησης, το να χάνουμε ήδη.
Μάλιστα, ταχύτητα εξαφάνισης, δηλαδή, λοιπόν.
Ναι. Ο οργανισμός εξαφάνισης των ειδών το 1970, και όσον αφορά τους υγροτόπους, την άλλη οικολογία, δηλαδή τους οικοτόπους και τα οικοσυστήματα που αφορούν τη θάλασσα, εκεί έχουμε μια καταστροφή σε σχέση με το 1870 που έχουμε μετρήσεις. Έχουμε χάσει το 50% των κορεαλογενών ζωνών και περίπου το 40% των μαγκρόβιων, δηλαδή παράκτιων οικοσυστημάτων.
Τώρα,
αυτό δεν είναι ευχάριστο.
Δεν είναι ευχάριστο. Στη χώρα μας με τις πυρκαγιές πέρυσι χάσαμε περίπου 2 εκατομμύρια στρέμματα δάσου κλασικής έκτασης.
Χάσαμε περίπου γύρω στο 1,5 εκατομμύριο στρέμματα δάσου, αλλά ξέρετε, αυτό λειτουργεί σωρευτικά, γιατί είχαν η αποσάθρωση του εδάφους, η υποβάθμιση του εδάφους αυξάνει τις επιπτώσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτά που καίγονται.
Είναι και καταστροφή στο έδαφος.
Είναι καταστροφή στο έδαφος.
Το ότι είχαμε φέτος ελάχιστες, λιγότερες βροχές, τι σημαίνει αυτό για
αυτό
την ξηρασία?
Η περίοδο της ξηρασίας, η κυρία περίοδος για τη χώρα, αυξάνει μέσα χρονικά, δημιουργώντας μια σειρά από πολύ σοβαρά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς από την καλλιέργεια, μέχρι το γεγονός ότι η καύσιμη ύλη που είναι διαθέσιμη στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στο περιαστικό περιβάλλον, αυξάνεται περισσότερο, είναι πολύ πιο επικίνδυνη και είναι πολύ πιο έφλεκτη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή τουλάχιστον στις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε αστικές και μυαστικές περιοχές.
Περιοχές. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, κυρία Μαντούλα, και κλείνοντας, τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας από εμάς? Αναφέρατε πριν τον καταναλωτισμό, ο οποίος αφορά ό,τι ο καθένας από εμάς βέβαια χρησιμοποιεί και καταναλώνει, ακόμα και τα πόσα κιλά σκουπίδια παράγονται σε κάθε περίπτωση και πώς αποθηκεύονται και πώς...
Αυτή τη στιγμή στην χώρα μας παράγουμε 1,8 με 2 κιλά απορρίμματα ημερησίως κατά άτομο. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν, κάνοντας τον πολλαπλασιασμό, μόνο για την Αθήνα, ας πούμε, παράγουμε περίπου 6 με 7 εκατομμύρια απορρήματα καθημερινά, σε κιλά. Έτσι.
Άρα λέει, αλλαγή νοοτροπία σε σχέση με τα πράγματα που καταναλώνουμε.
Που καταναλώνουμε, ναι. Ξέρετε, ο μισός πληθυσμός του πλανήτη κατοικεί σε αστικές περιοχές, σε παράκτητες αστικές περιοχές. Δηλαδή περίπου τα 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι αστικές περιοχές είναι και ο κύριος παράγοντας δημιουργίας περιβαλλοντικής πίεσης. Mm-hmm. Είτε αφορά τα φυσικά οικοσυστήματα, είτε αφορά τα ανθρωπογενή περιβάλλοντα, είτε αφορά μεγασυστήματα όπως είναι η ποτάμια, λίμνες, οι θάλασσες, παράκτητες περιοχές κτλ.
Άρα αλλαγή τρόπου.
Αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αρχή της ζωής.
Επομένως και σεβασμός στη φύση, η προστασία της φύσης. Και σοβαρέ
χρηματοδότησε η δική μα ζωή. Δηλαδή, όλα αυτά ξέρετε επιστρέφουν πίσω σε εμά.
Βέβαια, γιατί ζούμε σε αυτό το περιβάλλον.
Έτσι. Δεν αλλάζει.
Ακριβώ. Λοιπόν, κάτι τελευταίο για την σημερινή Παγκόσμια ημέρα που θα θέλετε εσεί να τονίσετε πέρα από αυτά που μα είπατε.
Ελπίζω στην ευαισθητοποίηση όχι τόσο των κυβερνήσεων, όσο των ανθρώπων στην καθημερινότητα.
Του καθενό από εμά, έτσι. Να το βάλουμε μέσα στην καθημερινότητά μα.
Να σκεφτούμε λίγο αυτό που σας είπα. Mm-hmm. Τι καταναλώνουμε, γιατί, πόσο ανάγκη το έχουμε τελικά. Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να περιορίσουμε τις περιβαλλοντικές πιέσεις.
Και να επιβαρύνουμε και σε παραγωγή την ίδια τη γη. Λοιπόν, κύριε Ματούλα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλή συνέχεια. Συγκλονιστική δολοφονία είχαμε σήμερα στα Πατήσια. Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον αδελφό του. Πάμε στα νεότερα που έχει ο Νίκος Κουντούρης. Νίκο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Νίκος Κουντούρης? Όχι. Μάλιστα, δεν έχουμε ακόμα τον Νίκο τον Κουντούρη. Θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του για την αποτρόπαια αυτή η πράξη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Να πάμε όμως στην Πάτρα προς το παρόν, γιατί η αναστάτωση στην περιοχή στο Άνω Καστρίτσι είχαν μετά τον εντοπισμό νεκρού ζώου στην είσοδο εγκατάστασης, από την οποία ιδρεύεται η κοινότητα. Για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Άνω Καστρίτσι της Πάτρας. Είχαμε εντοπισμό μιας νεκρής αλεπούς, άλλοι κάνουν λόγο για τσακάλι. Βρέθηκε σε αυλάκι που τροφοδοτεί με νερό τους θερινούς κυρίους μήνες στη Δεξαμενή, από όπου πίνουν νερό οι κάτοικοι. Υπήρξαν επίσης και κάποιες αναφορές εκεί εγκυτική αναστάτωση για κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε κατοίκους, χωρίς ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα να έχει εξακριβωθεί αν συνδέονται με τον εντοπισμό του νεκρού ζώου. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Λάμπη Χρυσικόπουλο. Μας ενημέρωσε ότι για προληπτικούς λόγους η Δεξαμενή ήδη καθαρίστηκε. Επίσης έγινε χλωρίωση από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης της Πάτρας και έχουν ληφθεί και δείγματα νερού και χθες και σήμερα. Και τα επίσημα αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν αύριο γνωστά με μια δημόσια τοποθέτηση που θα κάνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης. Προς το παρόν, βέβαια, οι κάτοικοι είναι επιφυλακτικοί, συζητούν το θέμα. Προτιμούν σε αυτή τη φάση να έχουν και κάποια εμφιαλωμένα νερά για να κάνουν χρήση και περιμένουν και τις επίσημες ανακοινώσεις της ΔΕΙΑΠ.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και καλή συνέχεια, Μιχάλη.
Επίσης.
Μουσική. Λοιπόν, νομίζω τώρα ότι έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για την συγκλονιστική δολοφονία νωρίτερα στα Πατήσια, όπου ο αδερφός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον αδερφό του. Νίκο Κουντούρη, μας ακούς τώρα?
Εγώ σας ακούω, Ευρυδί, και δεν ξέρω αν και εσείς με ακούτε.
Μια χαρά είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, τι έγινε σε αυτή την περίπτωση τώρα, πάλι?
Λίγο πριν από το μεσημέρι, εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα των Πατησίων ένας 59χρονος και δήλωσε στους έκτους αστυνομικούς ότι λίγο νωρίτερα είχε σκοτώσει τον αδελφό του, ηλικίας 69 χρονών. Πήγαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα που τους πέδειξε στην οδό Καφτατζόγλου 15, είναι κοντά στο αστυνομικό τμήμα, και βρήκαν τον 69χρονο δολοφονημένο, κατακρεουργημένο. Έφερε πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στο λαιμό, στο θώρακα και σε άλλα σημεία του σώματος. Δεν είπε ο δράστης το λόγο που προέβησε αυτή την δολοφονία. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί καυγάς ανάμεσα στα δύο αδέρφια, και κάποιες άλλες πληροφορίες που δεν έφεραν στην αστυνομία ότι ο 59χρονος δράστης ήταν ένα άτομο με προβληματική συμπεριφορά. Στις επόμενες ώρες θα ξέρουμε περισσότερα για τα κίνητρά του. Αυτή είναι η ιστορία μέχρι στιγμής.
Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
Αθλητισμός.
Επικίνδυνη αποστολή για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, καθώς για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League δοκιμάζεται σήμερα το βράδυ στην Πρίστινα απέναντι στο Κόσοβο. Περισσότερα για την αθλητική δραστηριότητα της ημέρας από τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν. Το δεύτερο συνεχόμενο διπλό στο εφετινό Nations League κυνηγάει η εθνική μας ομάδα, που αντιμετωπίζει στην Πρίστινα το Κόσοβο για τη δεύτερη, πολύ σωστά είπε, αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο Πογέτ δεν υπολογίζει το Κότσιρα, και, που υπέστη σφίξιμο στον προσαγωγό, ενώ μοιρασμένες είναι οι πιθανότητες για το Μασούρα. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο με μετάδοση από την Era Sport, τον Nova Sports Prime και τον Αλφα. Στο άλλο ματς του ομίλου, στις 7 η ώρα, παίζουν Κύπρος Βόρεια Ιρλανδία. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός σκούπισε τη σειρά με τον Προμηθέα, καθώς επικράτησε με 106-69 και έκανε το 3-0 στη σειρά τον ημιτελικό της μπάσκετ λιγκ, και έτσι έκλεισε θέση στους τελικούς, όπου επιστρέφει έπειτα από 4 ολόκληρα χρόνια. Προβάδισμα στην ημιτελική αυτή σειρά της μπάσκετ λιγκ πήρε προχθές και ο Παναθηναϊκός, επικρατεί το 94-82. Και σήμερα, Κυριακή, στις 18:30 στη Λάρισα, η τέταρτη, θα γίνει η τέταρτη αναμέτρηση των δύο ομάδων. Βρυδική.
Τάσο, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλό απόγευμα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη, Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζεκίδης, διεύθυνε Κατερίνα Ιωαννίδου, παραγωγή Σάκης Νέγκας, ρύθμιση του ήχου Νίκο Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Από όλους εμάς, καλώς απόγευμα.